Kun la tempo paso homoi havas ciam pli positivan rilaton al la vivo. Ili farigas mal pli impresigemai je negativai signaloi de aliai homoi, sed same kiel en la junaggio, ili notas la simptomoin de felicio ce aliai homoi. Dume, la dekkelkjaruloi estas aparte impresigemai je socia rifuzo. Specialistoi el la usona McLean Hospital efektivigis kontrolteston pri emocji impresigemo ĉe eĉ 10.000 personoj en la aĝo de 10 ĝis 15 jaroj. Ĝi ebligis ekscii kiagrade la testitoj reagis je subtilaj, videblaj survizaĝe signoj de timo, kolero kaj feliĉo. El diversaj esploroj kaj observoj estas sciate, ke la ĉiutaga sperto de dekkelkjaruloj malsimilas disde tiu, kiun havas mezaĝuloj kaj grizaĝuloj. La esplorcelo estis rekoni, kiel tiuj spertoj ligiĝas kun diferencoj en la fundamenta perceptado de emocioj. Estis malkovrite, ke la evoluo de la kapablo senti koleron koncernas la periodon de frua kaj meza maturiĝado. Temas pri periodo, kiam junaj homoj forte sentas minacon flanke de la socio, ekzemple ligitan kun daŭra forta endanĝerigo. Tial ilia impresigemo je kolero povas provoki iujn kondutojn karakterizajn por ĉi tiu fazo de la homa evoluo. En la fina vivetapo situacio ŝanĝiĝas. Tiam malkreskas impresigemo je simptomoj de kolero kaj timo, sed aliflanke konserviĝas la kapablo noti, rekoni feliĉon ĉe aliaj homoj. Tio konfirmas aliajn esplorojn, laŭ kiuj grizaĝaj personoj spertas pli da pozitivaj emocioj kaj havas pli pozitivan sintenon ol personoj pli junaj.